Äripäeva raadio.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad, ja tere tulemast kuulama selle aasta esimest Infopankuri saadet. Majanduses on tumedad toonid, optimismiks on alust vähe ja alistume meiegi ajavaimule ja räägime võlamaastiku trendidest. Minuga on stuudios inkasso ettevõtte GS-Core tegevjuht Sofia Kirsima.
Tere!
Advokaadibüroo KPMG loo kohtuvaidluste advokaat Liisi Kents.
Tere!
Ja kolleeg Äripäeva Infopangast meie arendusjuht Indrek Valm.
Tere!
Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Räägime, millist dünaamikate praegu võlgade puhul näete, mis on see, mis võlamaastikul hetkel toimub. Meie Äripäeva Infopangas just lõpetasime kvartali raportit OOA ja ma olen üllatunud, et see võlgu oli tegelikult nagu vähem, kui ma ootasin. Ma isegi ei tea, kellele ma nüüd otsa vaatan, kas asume kui kohtuvaidluste juurde, mis puudutavad võlgu, või räägime inkassost, mis puudutab B2B võlgu, või mis meile paistab võlamaastikul?
Natukene meie ärist. Meie äris on võimalik kokku leppida tasumine osamaksetena, kui jääd võlgu, aga me näeme, ja, et uute kokkuleppeid tagasi maksete osas, kui ka sooritatud tagasi maksete arv ja summat on vähenenud.
Et, no. Et tegelikult me ei saa öelda, et oleks rohkem ettevõtteid võlgu jäänud või võlgade hulk oleks kuidagi kasvanud?
Seda ei saa öelda, aga maksete arv väheneb, seda me näeme. Et inimesed ikkagi jõua oma makset teha tähtajaliselt.
Makset arv väheneb, tähendab siis... Nüüd.
Et kui saad võlgu, sul on näiteks suur võlg või ettevõttel on suur võlg ja sa saatud inkassasse, sa lepid, sul on variant, et sa maksad kohe terve summa tagasi või on variant see, et sa lepid tasud, osade kaupa tasud. Ja seda, mis ma tahan öelda, et need kokkulepid on praegu vähem või see hulk väheneb või kui on kokkulepe saavutatud ja lihtsalt ettevõtted ei täida oma kokkulepid.
Et tegelikult ikkagi paistab, et see ettevõtted, et kellel on juba võlad, nende olukord on läinud raskemaks.
Täpselt.
Palju meil neid B2B võlgud, see on palju see, nagu see, ma tean küll, et erinevad ettevõtted neid koguvad, aga palju see umbes see võlgade maht B2B Eesti turul võiks nagu olla? Saate küll aalised vangutavad pead. Tõenäoliselt on probleem selles, et sellega tegelevad väga palju erinevad ettevõtted. Aga noh, mingid hinnanguid, Sofia, te ju olete teinud seal oma ettevõttes?
No me oskame ainult oma ettevõtte kohta.
Palju näiteks GS-Core'il on B2B võlglasi umbes?
No ma saan öelda oma portfeli mahtu kohta, et see on circa 12 miljonit, aga meil on nii kui eraisikud kui ka ettevõtted.
Kumad võlad on nagu valdavad suuremad, kas eraisikute või
ikka ettevõtted võlad on suuremad, jah.
Mida nendest võladrendidest nagu eredada saab, Indrek?
Jah. Mina olen vaadanud maksuvõlga, et tegelikult on näha, et 2023 oli selline aasta, kus tegelikult võlglaste arv terve aasta jooksul pidevalt kasvas. Võibolla see tipp oli seal novembris äkki, et jah, et aga terve aasta trend oli kuskil seal 15%. Aga jah, et siin selle aasta alguses võibolla paar kuud on juba väike tagasilangus. Ja ma tean, et maksuamet on ka uurinud, et mis põhjus on sellel eelmisel aastal, siis see maksuvõlgaste arv niimoodi kasvas ja põhiline asi on vist ikkagi seotud energiahindadega, et just energiamahukad tootmisettevõtted jäid rohkem põlgu. Et jah, et näeme, kuidas see sellel aastal see treenit kujuneb, et kas nüüd jätkub langus või on see kuidagi stabiilne. Me nägime, et 2022 oli näiteks väga stabiilne võlgaste arv, et eelmine aasta oli just siis see kasvuaasta nii-öelda.
Ma olen tähele pannud seda, et kui näiteks me teeme juhtide küsitlusi ja tekib mingisugune positiivne sõnum näiteks, näiteks, et on näha naaberriikides majanduse elamnemist, siis ka meie juhtide küsitlus muutub kohe natuke optimistikumaks. Kas võlgade puhul on ka sellist uudiste mõju näha?
Mitte praegu,
mitte vähemalt, mitte veel.
Jaa, mitte veel. Eks rohkem seda positiivsest on vaja.
Kuidas kohtuvaiduste poole pead see võla probleemistik praegu välja näeb, Liisi?
Ma tahaks öelda, et sellist nagu statistilist vastust mulle ei ole, et me niimoodi ei jälgi sellist nii-öelda seda numbrit aktiivselt, aga tunnetuslikult saan küll ütelda, et selliseid nagu probleeme on nii-öelda rohkem tulnud, et lepinguid ei täideta, viivitatakse, selline skeemitamine hakkab pihta, et seda tunnetuslikult on küll näha juba pikemat aega.
Advokaadibüroodel tihti on see teema, et nad näevad nagu nende nõutavate teenuste pealt ka, et mis ajad on tulemas, et kui tuleb nagu palju vaidlusi, siis tähendab, et ajad lähevad raskeks, kui tuleb palju ühinemist, siis tähendab, et on tekinud mingid rahad. Kuidas praegu tundub, et kas on nagu palju vaidlusi või ei ole palju vaidlusi?
No, nad on pigem sellised vaidlused, mis mõned või noh, paljud siis ei olegi jõudnud veel kohtusse, et on sellised läbirääkimiste faas on ja et mina ise alati ka klientidele ütlen, et noh, kas on mõtet kohtusse minna, et kaalume kõiki riske ja kui seal ei ole nii-öelda vastaspoolel, siis midagi võtta, siis ei ole ju kunagi mõtet ka kohtusse minna, et pigem nagu siis selles suunas vaadata, et kus lahendus on, et kas tehakse maksegraafikuid, vähendatakse summat, mis iganes see meetod on, et oluline on ikkagi, et oleks võimalik nagu reaalselt siis võlg kätte saada.
Sofia, mind on alati huvitanud see dünaamika, et kui me vaatame need erinevaid võlgu, siis ma näen tihti seda, et on ettevõtteid, kes pigem jäävad nagu võlgu riigile, mitte niivõrd üksteisele. Kuidas sellega on, kas seda B2B võlga välditakse kuni võimalik või on see mingit sorti valikute küsimus, et ma kõiki asju tasuda ei jaksa, siis ma valin, mis on vähem valus?
Jaa, ma usun küll, et riigiga sa saad kokku leppida, ajatada oma maksude maksmist, aga kui sa oma partnerile ei maksa või ei ole võimalik kokku leppida maksegraafikud näiteks, et siis sa lihtsalt kaotad oma äri, et sellepärast sa esimene on partner, sa tasud oma arved. Ja siis juba mõtled, kuidas edasi hakkama saad. Et see on see trend.
Kas see trend on ka selles suhtes kuidagi nagu indikatiivne, et kui tekib maksuvõlg, siis varsti tekib ka B2B võlg?
Jah, ma arvan küll. Jah. No, on suurem tõenäosus ütlema nii, et kui on juba raskused oma maksud maksta, no, et siis need võibolla jätkavad need raskused.
Ja, et aga samas oleme ise ka näinud seda, et tegelikult päris palju on sellised ettevõtted, kellel on see B2B võlg ja maksuvõlga ei ole, et aga kuni 7000 ettevõtted on sellised, nii et on nii ja naa olukordi.
Et, oskad sa seda loogikat ka seletada, et miks just selline valik või on see mingi sorti vaidlus siis tegelikult või?
Üks põhjus võib ka olla selles, et maksuvõlg on rohkem nähtav, et me teame, et turg on harjunud, et maksuvõlg tekib, siis järgmisest päevast on see kõikides infoportaalides juba üleval, et B2B võlga saab natuke rohkem nii-öelda varjata, et millal see antakse siis kuhugi maksehäireregistrisse või et sinna kulub aeg ja maksehäireregistrisse päring maksab, nii et seda päris kõik avalikult ei näe, et võibolla üks teori on selline.
Liisi, kumba sa soovitaksid, kas B2B-võlg või maksuvõlg?
Raske küsimus, et kumbagi võlga ei soovita, aga alati soovitan selles mõttes noh, ikkagi läbi rääkida, et ma arvan, et lahendused on alati selle dialoogi kaugusel siis.
Kuidas see siis on, et kui ma nagu ettevõtjana tahan olla kindel, et mu partneril ei ole võlgu, okei, maksuvõlge, jah, aga B2B-võlga, siis ma pean kõikidesse registritesse esitama päringu või?
Paraku jah, et B2B võla puhul ei ole keskset registrit Eestis, et on juba päris mitu eraldi registrit, kes oma vahel infot ei jaga, nii et täid pilti saada, siis on jah, et vaja mitmes registris päringuid teha.
Sofia?
No, mina soovitaksin üldiselt, et mida tuleks kontrollida, need on maksehäired, kindlasti analüüsida majandusaasta aruannet, analüüsida käibetrende, et kas maksud on tasutud, kas on kohtutäituridega mingid protsessid käimas ja noh, selles ongi on meil mitu registri, mis nagu võiks vaadata ja seal on palju häid infot on avaldatud ja on olemas.
Kas sa kui me räägime B2B võlgadest ja Sofia, sa just ütlesid, et noh, et vaadake majandusaasta aruannet ja vaadake, kuidas käibed on. Kas näiteks, kui majandusaasta aruanne on esitamata, siis ma mõtlen just sinu kogemus, Sofia, et kas see tähendab, et varsti on sealt oodata ka B2B võlga?
Jaa, kindlasti see on juba häirekel. Et kui on esitamata, et siis noh, tundub, et ettevõttes on probleeme.
Kas tõesti me saame nii üheselt väita, et kui majandusaasta aruanne on esitamata, see on ettevõttes probleeme? See isenesest, noh, on küll kohustuslik, aga mingit karistus sellele järgne ju.
Üheselt ma arvan, ei saa väita, aga jah, et selline ohumärk, et ja muu aruanduskohustus ka, et meil on maksudeklaratsioonid ka, mis on mõnedel ettevõtetel näiteks esitamata, et kindlasti on majandusaasta aruande esitamata jätmine ohumärk. Et muidugi jah, et tasub jälgida ka, mis on majandusaasta aruandes kirjas, kui see on esitatud, et meie näiteks infopangas vaatame oma kapitali taset ja lühiajalise võlgnevuse kattekorda, et kui maksevõimet hinnata. Aga noh, majandusaasta aruande häda on see, et see tuleb ajalise viitega, et siis on võimalus veel vaadata maksu- ja tolliameti kvartaalseid andmeid, sealt saab siis näiteks käibetrendi jälgida, et kui on ikkagi käibes suur kukkumine, siis see on ohumärk, kui on jah, eriti võrreldes ütleme töötajate arvuga, siis on näha, et kui käive on kukkunud ja töötajate arv on endiselt kõrged, siis võibolla ei jätku raha palkade maksmiseks näiteks. Et sellised asju saab jälgida ja peab jälgima. Ja ma tooks välja veel tegelikult ühe väga olulise asja, mis vahel unustatakse ära, on siis ettevõtte tausta kontrolli juures tuleks tegelikult üle vaadata ka seotud isikute juhtide taust. Et me teame, et Eestis on siiamaani väga aktiivselt tegutsemas neid nii-öelda firmamatjad või tankistid, et maksuamet uuris ka neid on kokku 1200 inimest, kes on siis rohkem kui 3 ettevõtet hüljanud ja jätnud sinna võlad maha, et neid inimesi on päris palju ja noh, näiteks infopangas ka saab siis tutvuda väga lihtsasti ja kiiresti isiku endiste ettevõtte seostega ja saab üle vaadata, mis nendest ettevõttes sai. Meil on ka need nii-öelda need variisikud ära märgistatud andmebaasis ja saab hõlpselt vaadata, et kas anti ettevõtte üle firmamatjale või jäid seal mingid võlad maha.
Kuidas sa, Liisi, sa vaatad sellele firmamatmise temaatikale, et kui see ütleme, et negatiivset äriseostega isik, eks ju, tekib sinna juhatusse. Millal on tegemist firmamatjaga, millal on tegemist lihtsalt sellise, noh, inimesed, kellel ei ole ärisõnne?
No, seal on ikkagi mingisugused tunnused, ainu, et kui on juba väga suur maksuvõlg ja siis juhatusse ikkagi ilmub keegi tegelane, kes on juba meediast ka läbi käinud, et ta sellist teenust osutab, et siis võib ikka päris kindel olla, et sealt lepingupartnerilt näoliselt ei saa midagi kätte ja kohtus ei ole mõtet pöörduda.
Ja kui tules tagasi nende majandusaasta aruannetesse, et nüüd on uus trend, et kui on ettevõtted register asunud kustutama need ettevõtted, kes ei ole majandusaasta aruannet esitanud. Et see tähendab seda, et kui mingi ajapärast sul ei olegi seda ettevõtet, kellel sa saad seda võla nõuda, et see on väga suur ohumärk.
Siin korona ajal oli meil selline riigiabimeetod, et lubati ettevõtetel jääda võlgu riigimaksete tasumisel ja väga paljud ettevõtted ka seda kasutasid. Mäletan üks ettevõtja ütles mulle, et kui riik pakub sulle tasuta laenu, siis sa pead selle lihtsalt vastu võtma. Kas see mõjutas kuidagi seda suhtumist võlgu jäämisse? Või kuidas tõtse vaatad selle abimeetme peale?
Me pigem seda hindame, kui võimalus ettevõttele tasuda oma partneridele tegevuse jätkata, et noh, pigem positiivsed vaatame meie.
Ja mul isegi ei ole kindlat arvamust, et arvan, et riigil oli surve, et nad peavad ettevõtjaid kriisis kuidagi toetama ja kas on siis laen või maksude tasumise edasilükkamine on maitsasi.
Milline see võlgu olemise, kuidas see suhtumine võlgu olemise üldse on tänapäeval, et inimesed liisivad autosid, ostavad elamispindu võlgu, laenavad raha, noh, juhtub, et ei jõua ära maksta, et noh, küll see raha tuleb, et kuidas see võlgu olemise suhtumine on, Sofia, sa kogu aeg tegeled võlgastega, mida sa näed oma igapäevatöös?
No ma näen seda, et eriti kui me räägime praegu ettevõttedes, et kui vara ei ole, ega siis suht raske seda võla nõuda tagasi ja see kohtu eelne periood on väga lühike.
Mis mõttes lühike?
Et no kui kokkulepet ei saavutada, siis me läheme kohtusse.
Ja see, nagu see järele mõtlemise aeg on siis lühike või?
Lühike, jah.
Võibolla see on, ma ootan just Liisile otsa, et kas see on Kuidas seda taktikasse suhtud, et kas see on hea või peaks olema see pikem või on see, et tegelikult ei ole nagu mõtet jännata, et kui vara ei ole, siis vara ei ole, lähme kohtusse ja vaatame, kus see vara kätte saadakse.
Ja et see alati sõltub asjaoludust, et iga kaasus on nagu eriilmeline, aga neid kõiki asjaolusid tuleb kaaluda. Et kohtusse minek on selles mõttes ikkagi väga suur otsus, et tõesti, kui seal on näha, et juba toimuvad nii-öelda sellised toimingud, et vara ei pruugi olla, viited sellele, et on maksuvõlg või juhatuses on liikumised, et siis tõesti tuleb mõelda, kas teha neid menetluskulusid ja kas siis selle tagaselle otsusega näiteks on midagi hiljem teha, juhul kui kosti üldse ei vasta.
Mille sa ütled oma kliendile, et kulge sellel kohtuvaidlusel ei ole mingit mõtet, mis need asjaolud või näitajad on?
No kõige sirgem näite ongi see, kui juba juhatuses on toimunud see muudatus, on väga suur maksuvõlg, et need on kõige suuremad indikatsioonid sellest, et kosta ei ole motiveeritud siis oma kohustusi täitma.
No täpselt seda tahsingi öelda ja nüüd lihtsalt lisan, et eelnevalt me alati kohtueelselt üritame kokkulepet saavutada, et kas või maksegraafikud ja teeme analüüsi jällegi kõik need aastaaruanned, juhatuse liikmed, kas on kustutamise ujutused ja kui me kokkulepet ei saavutada ja kas või lihtsalt ei ole soovi meiega suhelda, et siis loomulikult me oleme kohtusse, et lihtsalt et ei saa kaua oodata. Et kuna ettevõtte eluiga on suht lühike.
Palju te portfelis sellised ettevõtted on, kus te teate, et nagu õlgu ei saagi kätte? Ärisaladus?
Jah.
Palju neid praktikas on seda, et ei saagi tegelikult võlgu kätte? Ma just vaatan Liisile otsa, et mis see, kui tõenäoline see on kohtukaudu võlgu kätte saada? Või tegelikult on mõistlikum seda võlgajäämist üldse, nagu võlgnikuga tegelemist üldse vältida?
Oh jah, see on esimene tunnus märk ja esimene nii-öelda suud ja eesmärk, et see, kui võlg ja konflikt kuskilt lepingulises suhtes on tekinud, et siis on nagu suhteliselt suur osa rongist juba ära sõitnud, et mina alati oma klientidele ka toonitan, et lepingu eelne etapp on see, kus sa saad midagi muuta, oma nii-öelda tuleviku kujundada, selle siis lepingu täitmist mõjutada. Et nii lepingu sisu koos selle tingimustega, kui siis lepingu partner on A ja O alati selleks, et võlga ja muresid ära hoida.
Kas see ettevõtetel, kellel kergesti tekivad need B2B võlad või on kalduvus neid B2B võlgu endale tekitada, kas neil on mingid ühised tunnused ka, on nad mingist kindlast sektorist, on see mingis suuruses, kus nad on rohkem võlgadele vastuvõtlikumad, mis need tunnused võiks olla?
Mina oma praktikas näen selgelt ära, et kui tegemist on sellise nii-öelda ühe mehe firmaga, võib-olla on seal kaks töötajat,
väike firma igas.
Just, jah, et käibed on väiksed, ta ei ole tuntud ja see juba on indikatsioon sellest, et ta ei pruugi olla motiveeritud siis oma kohustusi täitma ja juhul kui konflikt tuleb ja võlg tekib ja keegi hakkab seda nõudma, et siis visatakse püskiirelt põõsesse. Et need on need asjaolud, millega tuleb siis arvestada ja just lepingu partneri valikul, et ma ise mõtlen, et näiteks nende hindade valimisel, et kui väike ettevõtja saab sulle võib-olla madalamad hinda pakkuda, siis selline suurem ja usaldusväärsem ettevõtja ja lepingupartner selles suures hinnas on tegelikult ka selline nagu garantii, et ta ei pruugi nii kiiresti oma tegevus lõpetada ja suurema tõenäosusega tal on huvi turul jätkata ja tal on teisi projekte ja see lahendus on nii-öelda kiirem tulema.
Ma võin meie portfelli kohta öelda, et meie ettevõtted, kes on võlgu jäänud, on 3/4 nendes on kustutamise vajatusega ja sektorid on kinnisvaraarendused, toitlustus ja põllumajandus.
Miks just nemad oskad sa seda ka nagu öelda, et...
No, ilmselt see tundub, et sama trend, kuhu on sattunud... ütleme, need sama sektorid koos Eesti majanduselangusega, no põhimõtteliselt.
Et nad on nagu kõige haavatavamad, suhteliselt palju väikeseid ettevõtteid. Indrek, oled sina ka mingisugust trendi märganud selles suhtes, et mis on need ühised tunnused neile ettevõtetel, kelle B2B võlad tekivad andmete põhjal just?
Jah, et eks võib-olla sektor on mingil määral oluline, et vaatasin ka just hiljuti, et meil on näiteks 36 000 ehitusettevõtet ja 3300 on rohkem kui 1000 eurose maksuvõlaga, et, et see näitab, et näiteks see sektor on küllaltki selline sellises seisus praegu. Aga ma arvan, et ma võiks vastu küsida sellepärast, et sina, Sigrid, oled just teinud kõikide Eesti erinevate sektorite konkurentsiraportid kokku kirjutanud, et seal on ka see võla ülevaade olemas, nii et, et sa peaksid kõige paremini teada, mis sektoris on kõige
ma tegelikult olen märganud, et praegu on suhteliselt rohkem võlgu tööstusettevõtetel, tootmisettevõtetel, teenusettevõtetel, teenusepakkujatel ja neid võlgu üsna vähe üles, et kui on mõni, siis on keegi selline, kes on nagu noh, tegelikult juba pikalt mingites võlgades olnud ja lihtsalt ei maksa neid tagasi. Minu kogemus näitab nagu seda. Aga meie oleme siit väiksele pausile.
Äripäeva raadio. Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Infopankur. Minuga stuudiosin kasvuettevõtte Eske Koor tegevjuht Sofia Kirsima, advokatibüroo KPMG loo kohtuvaidluste advokat Liisi Kents ja Äripäeva Infopanga arendusjuht Indrek Valm. Mina olen saatejuht Sigrid Kõib. Nagu ikka siin Äripäeva saadetes me tahame, et me näeksime ka ette mingisugust pilti, mis tulema hakkab. Kõige rohkem me tahaksime teada, mis tulevik toob. Mida me siis selle aasta kohta saame öelda, et kas võlgade, kuidas peab nagu oma koostööpartnereid vaatama, et kas sa pead jätkuvalt seisma kiki varvukil ja olema valmis, et kohe-kohe ei jäädakse sulle võlgu või kas hakkab midagi paremaks minema või kuidas see paistab nagu?
Kindlasti peab kontrollima oma partnerit.
Pinge ei lange.
Pinge ei lange. Ja lisaks ütlen, et me tellisime eelmine aasta Norstati käest uuringu, kus on küsitletud 1000 tööealise elaniku Eestis. Ja uuringu eesmärk oli saada teada, milleseks hindavad Eesti elanikud oma tuleva aasta finantsilist seisu. No üks küsimustes oli näiteks, kas te tunnete, et teie ostujõud on võrreldes eelmise aasta jooksul langenud ja 83% vastanutel on ostujõud eelmise aasta võrreldes langenud, et, et noh, meie nagu tunneme, et need inimeste kindlustunne ei ole taastunud.
Kas Liisi sinu töölaud on ka lookas kohtuvaidlustel?
Jah, kohtuvaidlus ikka on, et nad ei ole muidugi kõik võlgadega seotud, aga, aga jah, et selles mõttes ma jälle jään niisuguse statistilise numbri võlgu, et, et kas ta nüüd just hetkel on elavnenud, et aga ma toonitan veel, et ma alati eelistan leida selle kohtuvälise kokkuleppe või, või mingisuguse lahenduse, et olgugi, et ma olen kohtuvaidlust advokaat, siis mu lemmik osa on just see, et ärme lähe kohtusse, et lahendame selle asja kiirelt ja mõistlikult ära, sest et see on alati kõige, kõige parem lahendus, võttes arvesse menetluskulusid, kohtute nii-öelda menetluspikkusi, et see on alati see, mis ma klientidele soovitan, et ja selle jaoks on ka oluline siis teha just seda ennetust, et neid muresid üldse ei teki, et jällegi enne lepingusse astumist, enne tehingu tegemist, vaatame üle lepingutingimused, vaata üle oma lepingupartner, tee lühike konsultatsioon kas või oma juristiga ja sa oled juba nagu sellest pimedusest väljas nii-öelda, et sa ei tee sellise liikse optimismiga, et oh, hea hind ja saab kohe kiirelt peale minna töökaine, et see ei ole nagu see, mida sa tegelikult soovid, sest et natukene jääbki siuke mulje, et Eesti ärimaastikul just selliste väiksemate ettevõtjate hulgas on selline liigne optimism, et vaste juhtu midagi, et, et just lepingu tingimuste ja siis ka selle lepingu partneri suhtes.
Ma olen ka märganud seda, et see nagu võimalikult madal hind toote või teenuse puhul on tähtsam kui see ja kõige tähtsam tegelikult ja siis pärast on. Palju see üldse on, mis sina ütled, et palju kui suur protsent on neid arveid, mis on sellised, et jah, need tõenäoliselt jäävad laekumata. Kolmandik? 15%?
Laekumata siis klientidele.
No selles mõttes, et jäätakse võlgu.
Jällegi statistilised numbrid ei ole minu ompa, et me ei ole niimoodi jälginud, aga noh, kõik sõltub jälle asjaoludest, et ma sellist nagu kindlat joont ei oska siin praegu välja tuua.
Hirek, Äripäeva Infopank kogub ka B2B võlgu. Kui palju me näeme, et tuleb pidevalt uusi võlgu peale?
Meie infopanga võlaregistris näeme võlanõuete sisse tulemisel päris erinevaid olukordi, et mõni klient annab nii-öelda hoolikamalt seda krediiti ja mõni nii mitte, et vahel on, noh, kliendi poolt tuleb selline nõue, mis on juba sellise ettevõtte vastu, kellel olid juba sel hetkel, kui see arve koostati, mingisugused probleemid, kas mitu majandusaasta aruannet esitamata või mingi muu nii-öelda võlg juba üleval, et seal näitab, et seal on puudulik taustakontroll olnud. Ja et sealt on muidugi raske raha tagasi saada, aga jah, et mõnel ettevõttel on see protsess nagu korralikumalt üles seatud ja need nõudesse tulevad ettevõtted on sellise normaalse tervise juures, et seal on see tagasisaamise protsent kõrgem, et kuni isegi 50%. Aga jah, ma ise soovitaks ikkagi kõigil ettevõtjatel need nõuded, laekumata nõuded üles panna, isegi kui seal on juba natuke selline lootusetu olukord, et sellega ikkagi hoiatad nii-öelda teisi ettevõtjad ja annad oma panuse selle läbipaistva ärimaastiku heaks.
Palju, Sofia, sinu hinnangul see tagasi saadate võlgade protsent on või tagasi saadamatute?
Närisaladus.
No, ütleme, kas sa just Liisi enne rääkis, et no, mingitel puhkutel ta ütleb, et no, ei ole nagu mõtet seda kulutus siin kohtusse minekuga enam. Tea palju sina näed sellised võlgu, mille puhul sa ütled ausad kliendid, et no, siin tegelikult ei ole enam midagi teha, see rong on ammu läinud, tagatuledki enam ei paista.
No ausalt, kui eraisiku võlaga tegeled, siis loomulikult see tõenäosus on palju suurem. Ja ettevõttega on palju väiksem, et noh, jällegi on oluline maine ettevõttele ja vara, mida tal kaotada ja kui seda ei ole, no siis ei ole, siis ta ei tasu oma võlga.
Indrek siin just enne mainis, et me just Äripäeva infopangast lõpetasime kvartali raportite ringi ja seal oli üks tendents, mida ma hästi selgelt nägin. Me mõõdame seal iga sektori krediidi hinnangut, see tavaline seis sellisel normaalsel ajal. Või noh, mis normaalselt aega me siin viimase 4 aasta puhul üldse saame rääkida, kui tavaline on selline, et on umbes 85%, kelle krediidi hinnang on roheline, seda on väga hea võlgu, ei ole, kõik on hästi, siis on 10%, kelle puhul on noh, midagi on, kas on mingi väike võlg üleval, kas on mingisugune juhatuse liige vahetunud, noh, midagi on, mõni majandusaasta aruanne, ja siis 5% on punased, see on selline tavaline seis. Nüüd ma nägin seda, et oli 80% oli, noh, siia sinna plus miinus 5 oli sellised okei ettevõtteid, siis oli 10%, 12% sellesid, kellel oli mingisugune üksik probleem ja siis oli juba 10%, 10-7%, 7-10% sellised, kellel oli siis, noh, kelle krediidi hinnang oli punane. Et mulle tundub, et ettevõtted, kellel on varem olnud mingi väike probleem, sellel on see probleem läinud väga palju suuremaks. Nüüd siin viimase 2 kvartali jooksul.
Mm-hmm. Nõus.
Mm-hmm. Kõlab loogiline.
Et see võiks ka teie kogemuse järgi mingi selline dünaamika võiks turu peal toimuda või mõne võlamaastikul?
Ma võin Norstadis rääkida. Meil oli selline küsimus, et kas olete viimase aasta jooksul hilinenud ületanud maksetähtaja mõne arvaja tasumisega rahaliste vahendide puudumise tõttu ja iga 5. inimene on vähemalt korra ületanud maksetähtaja rahalise vahendite puudumise tõttu.
Nii et üks 20% tegelikult nagu elab pidevalt selles seisus, et võib kohe võlgu jääda. See ettevõtete puhul me ütleme, et see võiks olla siis noh, umbes 10% olenevat sektorist.
Ma arvan küll, jah.
Aga sa oled siin juba mitu korda seda Norstati uuringut ka viidanud, et G-Score, ma vaatasin, on praegu tegutsenud alla 3 aasta veel. Et teil peaks varsti kolme aasta sünnipäev olema. Yeah. Et kui sa alustasid, siis see ettevõte alustas korona ajal, eks ju?
Yeah.
Ja nüüd on meil majandussurutis. Kas sa näed nende olukordi vahel ka mingit erinevust? Kas see võlgnike pilt on kuidagi muutunud?
No ma näen seda, et võlgade summa on kindlasti kasvanud.
Kas äkki on inflatsioon selle taga?
Ja kindlasti ja energiahinnade kasv ja selge see, et võetakse rohkem laenu ka ja siis ei suudeta seda tagasi maksta, et jah, seda on näha.
Aga millest see tagasimakse suutmatus tuleb, kas sellest väga kergesti muutunud majandusolukorrast või sellest, et hinnataksegi oma laenu võimet üle?
Mõlemad, kindlasti mõlemad, siis kui noh, räägime eraisiku, siis on tihti see komme, et üks laen tasutakse tagasi ja võttes järgmine laen. No selles mõttes ettevõttedele nii kergesti laenu ilmselt ei anta, aga noh, eks ma arvan, kui on väike ettevõtte, seal on eraisik taga, kes põhimõtteliselt sama põhimõttega elabki edasi.
Kas Liisi, sa näed ka mingisugus sellist kindlat ohumärki ettevõtete juures, et kui sa, no, mis on selline korduv muster, et mida sa oled oma praktikas täheldanud, et kui need võlad hakkavad tekima ja vaidluseks hakkab minema, kas teil on mingisugune väga kindel tunnus või näitaja ka, et sa ütled, et okei, siin läheb varsti vaidluseks?
No kui nii-öelda on käimas olev lepingu täitmine ja siis hakkavad nii-öelda vastumeelsused tekkima ja sellised konfliktsed kirjad juba, et keegi ei ole rahul, siis üks pool ei ole rahul vastas poole sooritusega, et minu laual on sageli just töövõtu lepingud, et sealt on näha nii-öelda selline, kuidas natukene emotsionaalsemaks lähevad kirjad juba, et ja siis üks ette tekib see blokiseis, et väga hea oleks jälle taaskord, kui seal oleks keegi jurist või mõni nõustaja nii-öelda vahel, kes seda kommunikatsiooni vahendaks ja prooviks kohe alguses pooled laua taha saada, et see siis võlg näiteks ei suureneks või kahju ei suureneks, et aga jah, et selline nagu poolte omavaheline suhtlus sellistes töövõtulepingutes, tõenuse lepingutes on see, millest on aimu saada, et varsti võib minna vaidluseks.
Kas see on ka märgata seda, et mingisuguste näiteks mingisuguste tingimuste suhtes muututakse väga palju, no ma ei taha öelda norivamaks, aga nagu punktuaalsemaks näiteks mingite lepingute täitmise, lepingupunktide täitmise osas?
Ja võib-olla isegi ka lepingute sõlmimise hetkel, et hakatakse vaatama nagu pingsamalt neid lepingutingimusi, aga see on ka siis, kui on nii-öelda juristi poolt soovitus, et vaata üle, et kuhu lepingusse sa lähed, et leppetrahvid ja viivised ja kõik sellised nagu rahalised mõjutused on need, millele võib-olla siis hakatakse rohkem tähelepanu pöörama.
Indrek, vaatasime just enne seda saadet äripäevas, et on tegelikult hakanud sektorits maksuvõlakoormus nagu vähenema, mis tuli meile natuke üllatusena, eks ju, et see kasvas kuni eelmise aasta lõpuni ja nüüd on see hakanud nagu natuke vähenema. Sofia just enne ütles, et tal pole midagi positiivsetega optimistlikku öelda, et äkki siin ikkagi nagu paistab midagi nagu pisut optimistlikumat.
No viimased paar kuud on tõesti natukene nagu nool allapoole olnud, et aga ma julgeks öelda, et see mingi suurem trend on, et tegelikult ikkagi tuleb tausta kontrolli teha, tuleb vaadata kõik partnerid üle. Hea oleks, kui need kliendid oleksid seires, ehk et tuleks meili peale teada, kui seal tekib mingisugused probleemid. Ja meil on siiski 19 000 maksuvõlas ettevõtted, kui me arvestame, et üle 50 000 aasta käibega on kuskil 70 000 ettevõtted. Ja 19 000 on maksuvõlaga, siis see on ikka päris suur hulk.
Peaaegu neljandik.
Et ma ei julgeks öelda. Loodan küll, et hulgast arv väheneb, aga kindlust ei ole.
Aga suur tänu nende kommentaaride eest. G-Score tegevjuht Sofia Kirsima, advokaadibüroo KPMG loo advokaat Liisi Kents ja Äripäeva Infopanga arendusjuht Indrek Valm. Nüüd on meiega stuudios finantsuudised EE juht Villu Sirnask.
Tere!
Villu, sina igapäevaselt tegeled finantsuudistega, tegeled rahandusteemadega ja kahtlemata tegeled ka võlamaastikuga. Mis praegu finantssektoris võlgadest räägitakse, mis et nii-öelda vastu kajab või vastu vaatab või mis seis selle võlamaastikuga on?
Kui pankad antud laenude statistikat vaadata, siis nagu endiselt ei ole seal nagu katki midagi, et näitajad on head, et viivises olevate laenude hulk ei kasva. Et on umbes sama nagu aasta tagasi. Samas nagu kogu aeg, millal see majanduslangus on olnud, nagu ka nagu kergelt kõigil kribeleb ka see mõte, et kuna siis nagu laenudega halvemaks läheb. Et siiamani see ei ole juhtunud. Noh, on et kuna nüüd on lootust, et intressimäärad hakkavad millalgi langema, vahepeal prognoositi, et järsku lausa märtsis, nüüd on seda veidi edasi lükatud, aga ma tipp on käes, et enam kallimaks laenud ei lähe, siis võibolla lähebki see see majanduslangus edasi või mööda niimoodi, et mingit suurt laenukriisi ei tekigi.
Et vaatamata sellele, et laenud just küll läksid väga kalliks intresside tõusuga, ei ole tegelikult need laenumaksjad suuresti hätta jäänud.
Jah, no samas inflatsiooni tõttu need rahavood on kasvanud nominaalses väärtuses ja laenud on ka nominaalses. No inflatsioon on nüüd nagu järgi hakanud andma, nüüd on küsimus see järgmine ring, et kuidas erinevatel ettevõtetel need tulud ja kulud, kuidas nad edasi muutuvad.
Missugune see dünaamika saab oma vahel olema, eks? Jaa. Ütle mulle sinu hinnangul, et kui me vaatame ettevõtete tausta uuringuid ja uurime ettevõtete tausta, siis sinu hinnangul kumb on nagu suurem probleem, kas B2B-võlg või maksuvõlg? Kumma puhul sina ütleksid, et need probleemid tõenäoliselt on ettevõttes suured või kohe suureks saamas?
Maksuvõlg on lihtsalt selline nähtavam asi, et igaüks, kes veidigi huvi tunneb, saab minna vaatama seda. No, samas on see riik nagu vastaspoolena selline umbisikulisem asi, et sul ei ole seal vastas mingit konkreetset inimeste ettevõtet, kellele nagu sinu võlgnevus probleeme tekitab. No, maksuvõlaga on veel see tore asi, et kui see ei ole mingi krooniline võlgnik olnud ja see on suhteliselt väike, siis saab selle maksuametis nagu automaatselt ajatada. Et eks siis tuleb no selles valikus, et kumb võlgnevus tekitada, kas mõnele äripartnerile või maksuametile, et siis no seal on see valik, et maksuvõla hind on selge, et viivis on 21% aasta arvestuses ja kui ajatada, siis on lootustel, et saab 50% soodustust sellest, et kui see äripartneri võlg on äripartnerile võlgu jäämine on kallim, siis tuleks maksuametile võlgu jäämist eelistada.
Aga kas on ka täheldatav see, et üks kipub teisele järgnema, et kui on maksuvõlg ees, siis ikkagi paratamatult B2B võlg tuleb järele või ei ole selline muster tegelikult üldse kindel?
No üldse, nagu võlgadel on kaldus küll nagu kuhjuda, et kui need probleeme ei lahendata. Ma ei oska nüüd öelda, kui tugev see muster on, aga no, et iga hinna eest seda võlgajäämist vältima ei pea, aga nagu peab teadvustama, et kui seda võlaprobleemi mingi aja jooksul ära lahendada ei õnnestu, siis see võib nagu ühel hetkel väga kiiresti paisuma hakata ja siis sealt enam välja ei roni.
Jah, mul praegu tekis tahtnutult paralleel selline libedega sõitmisega, et no, ka libede on läpitavaks, sa pead lihtsalt endal arvandma nendest riskidest. Et viimaseks küsimuseks, kui oli korona aeg, siis valitsus lubas jääda ettevõtetel maksuvõlgu. No, see oli abimeede, eks? Mina arvaksin, et tegelikult selline abimeede ei ole hea, sest ta nagu häkustab seda võlgu olemise põhimõtet, ta teeb seda võlgu olemist noh, just kui nagu lubatavaks ja vähem probleemseks. Kuidas sina selle vaatad, kas see lihtsalt oli tollel hetkel hädavajalik abimeede või oleks tegelikult tulnud eelistada midagi muud?
Minu arvates tehti selle eelnevalt mingid paanilisi samme, mille tõttu see abimeede üldse päevakorda kerkis, et võibolla oleks pidanud need teised paanilised sammud tegemata jätma, aga nagu ma ei kujuta ette mingit teist sellist riikriisi, kus vaja oleks sellist abimedet nagu teha, et see on jah ikkagi liiga üldine ja liiga laialt löömine, et kõigil polnud seda siiski vaja.
Et selles otsuses nagu paanika oli nähtavam kui tegelikult selline kaalutlus?
Jah. Eks ettevõtjate poolt ka nagu tekis tunne, kui jasku panakse nagu elu seisma, mis nüüd edasi saab, et nagu siis mingiks teatud nagu enesekindluse alles hoidmiseks võis see vajalik olla, aga ja ma arvan, et selliseid olukordi, sellist poliitikat peaks vältima siiski.
Aga eks see tagantjärele tarkus on ju kohtlemata täppis teadus. Aga meie siit sellega lõpetame. Aitäh Villu Sirnaskile, kes on finantsuudised juht. Täna siis olid stuudios inkasso ettevõtte GS koortegevust Sofia Kirsima, advokatibüroo KPMG loo kohtuvaidlust advokat Liisi Kents ja minu kolleeg Äripäeva Infopangast arendusjuht Indrek Valm. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle uuel kuul.